Virðulegi forseti. Við ræðum hér skýrslu hæstvirts innanríkisráðherra um þetta mikla skipbrot sem við Íslendingar biðum þegar okkur tókst ekki að halda hér kosningar. Ég spurði hér einn háttvirtan þingmann áðan sem er í miklu alþjóðlegu samstarfi hvernig hann útskýri þetta fyrir útlendingum. Og hann sagði að hann hefði tekið börn á þetta eða vilja gera það. Og er þá að vísa í sjónvarpsþátt sem við horfðum á hér fyrir mörgum árum, Löður. En það var einn karakter sem að lét sér bara hverfa. Ef að gerði heiðarlega tilraun með það. Þegar óþægilegir hluti kom upp. Og ég heyri það að hæstvirtur innanríkisráðherra er skemmt yfir málinu og það er kannski það alvarlegasta í þessu. En það að við sem að stærum okkur að því Íslendinga verið elsta lýræðislega þjóð í heimi, okkur takist ekki að halda skamlaus kosningar og við erum eina vestræna þjóðin, ekkert í samtímanum, heldur yfir alla söguna, þar sem hæstiréttur hefur neyðist þess að ógilda kosningar. Hér fengum við skýrslu hæstvirtan innanríkisráðherra sem er ein sérkennilegasta skýrsla, munnlega skýrsla sem að ég held að hafa verið haldin hér á Alþingi. Og virðulegi forseti, það velkist enginn í vafa um það að hæstvirtur innanríkisráðherra var að reyna að gera hæstarétt tortryggilega. Og hér hafa margir slegið, það er trumbur. Nú er það þannig og hæstvirtur innanríkisráðherra hefur gert lítið úr því að formsatriðum var ekki fullnægt. Til hvers eru formsatriði? Það er til þess að við getum treyst því að kosninga fari rétt fram. Og hæstvirtur innanríkisráðherra, þó svo hann hafi nú mestmegnis talað hæstarétt, hann hafi vísu lagt það upp að það sem að þótti ekki ganga eftir að dómi hæstaréttar að það voru ákvarðanir ráðuneytisins hans eigin ráðuneytis hvort sem að það var við gerð kjörklefa ef að hafa kjörseðla með auðkennum. Og virðulegi forseti, ef að menn hafa einhvern áhuga því að meta það hver ber ábyrgð, já þá í það minnsta kom það fram í ræðu hæstvirts ráðherra skýrt að það er hans ráðuneyti. En ég held nú samt sem áður virðulegi forseti að stærsta einstaka ábyrgðin hlýtur ekki hjá hæstvirtum forsætisráðherra og þessari ríkisstjórn sem í þessu máli eins og öðrum neitar að viðhafa vöndu vinnubrögð og lætur stjórnast fyrst og fremst af stundarvinsældum í stað hagsmuna íslenska þjóðar.
Til máls tekur háttvirtur 9. þingmaður